ให้เราเชื่อด้วยกันนะคะในค่ำคืนนี้นะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในสิ่งดีๆที่พระองค์สอนเราไม่ใช่เพียงเท่านั้นเราเห็นถึงหัวใจของพระองค์ด้วยที่พระองค์อยากจะอวยพรเราและสอนเราให้ปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเพื่อจะเดินไปเจอช่องทางที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้พระบิดาสอนเราในค่ำคืนนี้เรายินดีเต็มใจที่จะนำไปทำตามเรายินดีที่รับคำแก้ไขตักเตือนเรายินดีที่จะมีชีวิตอยู่อย่างที่พระองค์ประสงค์พระองค์เจ้าค่ะสอนเราเราจะเชื่อฟังทุกอย่างขอบพระคุณพระเจ้าสอนเราที่จะมีชีวิตที่ปราศจากความโลภสอนเราที่จะเห็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนและเห็นถึงสาเหตุของสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าเราจะเป็นคริสเตียนที่รักพระองค์เป็นคริสเตียนที่ไม่ได้จะเพียงรอให้สิ่งดีเกิดขึ้นแต่เราจะเดินไปเจอสิ่งเหล่านั้นด้วยพึ่งพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติในค่ำคืนนี้ขอพระวิญญาณสุดเคลื่อนไหวอย่างมากมายส่องสว่างในหัวใจเราให้เราเห็นในสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมเอาไว้พระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ขอรับการสอนด้วยกันอย่างอัศจรรย์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าค่ะแล้วก็เปิดที่ฮีบรูนะคะบทที่13ข้อที่5ท่านจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยพระเจ้าสอนเราให้ดูแลรักษาชีวิตของเราเองใครเป็นคนทำคะเรานะคะเป็นคนดูแลรักษาชีวิตเราให้พ้นให้เป็นอิสระจากการรักเงินทองมันนั่นหมายความว่าคงมีการรักเงินทองที่อาจจะพยายามจะเกาะเราไว้แต่เราต้องสลัดมันทิ้งอย่าให้มันเกาะกินชีวิตเรานะคะแล้วก็ให้พอใจในสิ่งที่เรามีเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่พระองค์จะไม่ละทิ้งจากเรานะคะในการที่เราจะมีความพึงพอใจได้อย่างแท้จริงในชีวิตนะคะมันไม่ได้มาจากสิ่งของนะคะมีนู่นมีนี่ใครที่ยิ่งปรารถนาแต่สิ่งนั้นแล้วคิดว่ามันจะเติมเต็มให้ชีวิตเขามีความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะก็ในที่สุดพอมีแล้วก็อาจจะก็จะพบมันไม่ใช่นะคะถ้าเขาไม่มีพระเจ้าไม่รู้จักพบสันติสุขแท้ในพระองค์ไม่มีการคืนดีกับพระเจ้าไม่มีความสุขค่ะไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามนะคะดังนั้นคนที่ใช้ความสุขที่แท้จริงเราได้คือพระผู้สร้างเราเท่านั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะที่จะให้ความสุขเราได้ที่จะทำให้เราเนี่ยเลิกที่จะหวังใจในมนุษย์หวังใจในสิ่งนู้นสิ่งนี้ในตำแหน่งหน้าที่การงานซึ่งแน่นอนพระเจ้าต้องการให้เรามีสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแต่พระองค์ไม่ต้องการให้เราที่จะค่ำครวญหรือว่าไม่สามารถจะเพลิดเพลินในชีวิตได้เลยนะคะถ้าหากว่าเราขาดสิ่งนั้นนะอันนี้เนี่ย เราต้องเข้าใจว่าความพึงพอใจแท้จริงในชีวิตการที่จะมีความสุขได้กับชีวิตไม่ได้อยู่ที่สิ่งของนะคะไม่ได้อยู่ที่เงินทองนะคะแน่นอนการมีก็ดีกว่าไม่มีนะคะนะแต่ก็อย่าไปคิดว่าฉันต้องมีก่อนแล้วฉันถึงจะมีความสุขระหว่างไม่มีอะไรมากมายหรือยังมีน้อยเนี่ยก็มีความสุขได้แล้วก็เชื่อพระเจ้าต่อไปนะที่จะมีอย่างครบบริบูรณ์ตามที่พระเจ้าสัญญานะแต่คนที่มารอว่ารอให้ครอบครัวฉันรักกันก่อนลูกฉันมันดีก่อนธุรกิจฉันดีกว่านี้งานฉันดีกว่านี้แล้วฉันถึงจะมีความสุขคนไหนก็รอไปเถอะเพราะพอไปถึงตรงนั้นนะคะก็จะมองหาอย่างอื่นอีกอะที่จะมาเติมเต็มแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาเติมเต็มได้สักทีนั่นคือบอกว่าฉันเรียนจบมหาลัยแล้วฉันก็จะมีความสุขนั่นหรือได้เข้ามหาลัยนี้จริงๆเข้าไปแล้วก็งานๆน่ะเข้าไปเสร็จถึงเรียนจบแล้วก็เท่ากันหมดจบมาก็ตกงานไปก็หมดนะคือมันกลายเป็นว่าชีวิตมันจะไปหาความสุขชั่วครู่ชั่วคราวจากสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ได้นะจะมีความสุขนึงที่จะอยู่กับเราตลอดไปนะคือความสุขที่รู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเรารู้พระเจ้าจะไม่ละทิ้งเรานะคะนั้นเราเรียนกันไปนะคะว่าเราจะพึงพอใจในสิ่งต่างๆในชีวิตได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรามีชีวิตที่ไม่มีความโลภนะคะนะความโลภเราเรียนไปว่าหมายถึงการอยากได้ปรารถนาอย่างแรงกล้านะคะอยากได้อะจะเอานะคะต้องมีให้ได้อะไรทำนองนี้นะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะคะถ้าเราอยากได้สิ่งที่ดีๆของพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอยากได้พระพรพระเจ้าอยากได้ชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าอยากรู้พระชนะมากขึ้นอยากเชื่อฟังอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเราอยากได้อะไรที่เราไม่ควรจะอยากได้เป็นไปได้ไหมที่เราจะอยากได้ในสิ่งที่เราไม่ควรจะอยากได้เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้นะคะแล้วพระองค์ควรจะคิดว่าทุกอย่างที่ฉันอยากได้นั้นถูกต้องนะเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ชายนะถ้าเขาอยากจะรู้สึกแบบมีอารมณ์กับผู้หญิงนั่นเป็นเรื่องปกติไม่ปกตินะคะคุณจะมีอารมณ์กับภรรยาคุณเท่านั้นนะนะแต่ถ้าคุณไปอยากได้คุณไปมองคนอื่นมากๆคุณก็จะอยากได้อยากได้เขาโลภอยากได้ร่างกายเขาซึ่งไม่ถูกต้องนะคะแทนที่จะพึงพอใจในภรรยา ที่เรามีอยู่หรือว่าในพระคุณที่พระเจ้ามีในชีวิตของเรานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีความคิดใหม่เราก็จะต้องการสิ่งที่ถูกต้องเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรต้องการแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดเราก็จะตอบสนองกับสิ่งที่มันวูบขึ้นมาในชั่วความรู้สึกนะคนจำนวนมากในโลกนี้เดินแบบนั้นนะคะดำเนินชีวิตตามความรู้สึกเขาอยากจะกินเขาต้องกินนะฮะวันก่อนผู้ถามคนคนหนึ่งว่าเขาทำอะไรได้มั่งเล่นดนตรีไหมเล่นอะไรไม่ได้ทำอะไรเล่นอะไรไม่ได้เลยทำนู่นนี่ไอ้นั่นได้ไหมไม่ได้เลยถามทำอะไรได้มั่งกินได้อย่างเดียวเขาบอกกินได้อย่างเดียวนะซึ่งเขาคงตอบตามที่เขารู้สึกนะว่าเขาก็ทำได้อย่างเดียวจริงๆคือกินนะแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำได้แค่นั้นแล้วก็ทำอยู่เท่านั้นนะชีวิตก็ขาดด้านอื่นๆไปเยอะเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาคิดว่าเขาต้องกินเขาไม่กินไม่ได้นะก็จะอยากอยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราจะควบคุมตัวเองควบคุมความปรารถนาตัวเองให้ถูกต้องควบคุมความคิดตัวเองให้อยู่กับจับมันให้อยู่ไม่ให้มันเตลิดเปิดเปิงก็จะไหมฮะถ้าเรามองอะไรมากๆก็เตลิดเปิดเปิงนะฟังอะไรที่ไม่ควรจะฟังก็เตลิดเปิดเปิงนะก็จะอยากได้สิ่งนั้นซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเราถูกสร้างมาอย่างนั้นแต่ถ้าเรานำมันไปใช้ในทางที่ดีแหละเราฟังพระวจนะพระเจ้าเราก็จะอยากได้ชีวิตในพระเจ้ามากขึ้นเราฟังถึงพระพรพระเจ้าเราก็อยากที่จะปรารถนาที่จะเดินในทางพระเจ้ามากขึ้นอันนั้นก็ดีใช้มันแบบนั้นนั้นเราต้องหัดที่จะควบคุมความคิดควบคุมที่ไหนควบคุมเนื้อหนังด้วยเนื้อหนังมันจะทำอะไรที่ตามใจมันนะถ้าเราปล่อยถ้ามันอยากจะกินแล้วเราก็ปล่อยมันให้กินมันก็กินอยู่นั่นนะคะนะแล้วเราจะบอกว่าเราหยุดไม่ได้มันก็ไม่จริงหรอกนะเพียงแต่ว่าเราปล่อยมันมานานจนมันแข็งแกร่งมันเรียกร้องเราตอบสนองทุกครั้งนะคะมันก็เลยแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองมันก็ได้เพราะว่าอะไรถ้าเราตอบสนองความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องมันจะทำลายชีวิตเราค่ะเราดูตัวอย่างไปเยอะนะคะในพระคัมภีร์ถึงคนที่ตอบสนองต่อสิ่งที่เขาอยากได้อะแล้วเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาไม่ว่าจะขัดขืนพระบัญชาพระเจ้านะไม่ว่าจะต้องโกงใครขโมยใครทำร้ายใครหรือฆ่าใครนะเขาก็ไม่สนใจขอให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้แล้วก็พอในที่สุดแล้วมันก็ทำร้ายชีวิตเขานะสิ่งนี้ทำให้คริสเตียนพลาดพระพรพระเจ้านะคะนั่นเราถึงเรียนกันเรื่องนี้เพื่อที่จะรู้ว่าถ้าเราขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปชีวิตเราเปลี่ยนได้ค่ะสถานการณ์ในชีวิตเราเปลี่ยนได้นะทิศทางที่เราจะเดินไปเปลี่ยนแปลงได้หมดแทนที่จะเดินไปเจอหายนะสามารถเดินไปเจอพระพรได้แล้วมันขึ้นอยู่กับเรานะไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาราศีนะคะนั้นในเราเรียนไปในเฉลยธรรมบัญญัติสอนเราบอกว่าอยากได้ภรรยาเพื่อนบ้านอยากได้หรืออย่าโลภครัวเรือนอยากได้บ้านของเขาไร่นาวัวลาอูฐอะไรของเขาทาสของเขาก็อย่าไปอยากได้นะเราเรียนไปว่าอะไรที่เป็นของคนอื่นเราจะต้องไม่ยอมให้ตัวเองไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะว่าฉันอยากได้บางทีอยากได้ตำแหน่งคนอื่นมีไหมมีเยอะนะคะนะบางคนก็พูดถึงด้วยว่าถ้าฉันอยู่ตำแหน่งนั้นนะฉันจะทำอย่างนี้คือจะพยายามจินตนาการว่าถ้าฉันมีอันนั้นฉันจะเป็นยังไงอย่าไปพยายามแม้แต่กระทั่งคิดหรือจินตนาการนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของคนอื่นโอ้ถ้าฉันได้คนนี้มาเป็นแฟนฉันเขาเป็นแฟนคนอื่นอยู่นะคะแต่ถ้าหูเขาแหมถ้าเขาเป็นแฟนฉันนะฉันจะดูแลดีกว่าคนนั้นเยอะเลยอ่ะนะคุณรู้ไหมใช่คนนั้นเขาไม่รู้คุณค่าเลยนะแต่ถ้าฉันเป็นแฟนเขาแล้วก็ฉันจะดูแลเขาอย่างดีคือเอาตัวเองไปจินตนาการว่าถ้าฉันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วฉันจะเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะถ้าฉันมีอันนู้นนะโอ้ฉันคงจะมีความสุขมากถ้าฉันมีครอบครัวแบบเขานะฉันคงจะมีความสุขมากเราไม่จำเป็นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นมันเกิดขึ้นในชีวิตเราเองได้โดยไม่ต้องไปแย่งของเขานะฮะถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกไงถ้าเราเต็มใจและเชื่อฟังเราจะได้กินผลดีที่สุดแห่งแผ่นดินเลยดีที่สุดเลยพูดง่ายไม่จำเป็นต้องไปอิจฉาเขาไม่จำเป็นต้องไปอยากได้ของเขาพระเจ้าเตรียมสิ่งที่เป็นของเราเองเลยนะถ้าเราจะยินดีเต็มใจใช้วิธีการของพระเจ้าเปลี่ยนตัวเราเองยินดีจะเชื่อฟังยินดีจะอภัยยินดีจะรักนะมีวิธีการเยอะแยะยินดีจะหวานยินดีจะให้เนี่ยมีวิธีการเยอะแยะเลยที่พระเจ้าสอนเรานะคะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นของคนอื่นนะคะเราจะต้องไม่ยอมให้ตัวเองไปอยากได้นั่นหมายความว่าเราอาจจะอยากได้นะคะต้องไม่ไปพูดถึงมันไม่ไปมองมันไม่ไปคิดถึงมันนะคะนะเราจะต้องอดความอยากที่ไม่ถูกต้องอดมันซะเหมือนเราอดข้าวอ่ะ เราหิวข้าวแต่เราจะอดเราอยากไหมอยากนะคะแต่เราไม่ตอบสนองมันนะเราต้องทำอย่างนั้นกับความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องนะขณะเดียวกันให้อาหารเลี้ยงดูไอ้ความปรารถนาที่มันถูกต้องแล้วมันก็จะโตเราไปอดไม่เป็นเลี้ยงดูความปรารถนาที่ผิดมันก็จะแฟบลงอ่อนแอลงฟีบลงในสุดก็เฉาไปก็ไม่รู้สึกปรารถนามันอีกนะคะงั้นเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะเราต้องเลือกที่จะรักมากกว่าที่จะเห็นแก่ตัวเราเรียนไปเขาก่อนว่าความรักคือการเยียวยาความโลภนะคะถ้าเรารักเขาเราคงไม่อยากจะไปแย่งของเขาทำให้เขาขาดสิ่งที่เขาเพลิดเพลินในชีวิตสิ่งที่เป็นพรกับเขาถ้าเรารักใครเราคงไม่ไปขโมยเขาไม่ไปโกหกเขาเพื่อได้หรือว่าไปรับหลังแทงหลังใครเขานะคะเพื่อจะได้ตำแหน่งเขามาหรือเพื่อจะโกงอะไรได้อะไรของคือล่อหลอกนะเราคงจะไม่ทำอย่างนั้นถ้าเรารักนะคะดังนั้นนั่นก็เป็นวิธีการนะคะแล้วเราต้องตั้งใจนะคะที่จะใช้ชีวิตโดยปราศจากความโลภหรือรักษาชีวิตเราให้เป็นอิสระจากความโลภทุกด้านของชีวิตค่ะนะไม่งั้นพระพรพระเจ้าไม่สามารถมาปรากฏในชีวิตเราได้นี่เป็นเรื่องที่จริงจังซีเรียสนะคะนะเดี๋ยวเราจะเห็นชัดวันนี้นะคะนะดังนั้นนะคะนะให้เราใช้ชีวิตที่พึงพอใจณจุดที่เรามีไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรามีนะคะไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าให้เราพึงพอใจเพราะหลังคาบ้านเรารั่วก็ดีแล้วไม่ใช่นะคะแต่เราพึงพอใจเพราะเรามีพระเจ้าค่ะที่สัญญาว่าจะไม่ทิ้งเราดังนั้นเราสามารถมีความสุขได้ณจุดนี้และเชื่อพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์สัญญานะคะเราจึงมีความสุขได้ค่ะนะแม้ว่าหลังคาบ้านเราจะรั่วโอเคนะฉันก็ไม่ได้อยากจะอยู่บ้านหลังคารั่วนะเชื่อสับบ้านหลังคาไม่รั่วแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องรอให้มีบ้านอย่างนั้นก่อนจึงจะมีความสุขเข้าใจไหมคะก็มีความสุขได้นะในตอนนี้กับพระเจ้านะคะไม่ใช่กับหลังคารั่วนะคะแต่กับพระเจ้าใช่ไหมคะนะใครที่ได้สามัคคีทำกับพระเจ้าอยู่เสมอก็จะรู้ถึงความสุขที่ได้มีพระเจ้าองค์นี้มีพระสัญญาของพระเจ้าถ้าเราใคร่ครวญพระสัญญาของพระเจ้านะคะเราเรียนไปว่าการที่เราไม่หัดพึงพอใจในชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่เห็นพระพรหรือพระคุณพระเจ้าในชีวิตเราคนที่มักจะบ่นอยู่เสมอว่าชีวิตฉันไม่เห็นมีอะไรเลยดูคนนั้นสิเขาดีจังเลยเขาก็ไม่ได้เห็นรับใช้พระเจ้าเขาก็ไม่เห็นมีอะไรมากแต่ในชีวิตเขาดีจังเลยเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นคนที่อกตัญญูมองไม่เห็นพระคุณพระเจ้าจริงๆแล้วเรามีของดีมากมายในชีวิตนะคะเราถึงฝึกฝนกันอยู่เสมอนะนะคิดจักว่าให้ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอเพราะการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยจะรักษาเราให้เรามองเห็นพระคุณพระเจ้าเสมอคนที่ไม่ขอบคุณพระเจ้าคือคนที่โง่เขลาจนมองไม่เห็นอีกแล้วถึงสิ่งดีๆที่พระเจ้าทำในชีวิตเขาเพราะเขาไม่รู้จักพึงพอใจอะไรเลยมัวแต่ไปมองชะเง้อชะแงดูบ้านคนอื่นครอบครัวคนอื่นชีวิตคนอื่นอยู่ตลอดเวลาว่าเขาดีกว่าฉันนะจนลืมที่จะมองตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคงมีหลายด้านทีเดียวที่คนอื่นอิจฉานะจริงๆแล้วบางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีดีมากเลยแต่ว่าเพราะไอ้ความโลภอยากจะได้แบบนั้นน่ะแบบที่เขาอยากจะได้อ่ะทำให้เขามองข้ามไอ้ของดีที่คือลูกเราก็น่ารักก็ยังไปอยากโอ้โหลูกบ้านนู้นก็ดีใช่ไหมสามีเราก็น่ารักภรรยาเราก็น่าแต่มองไม่เห็นนะพวกมัวแต่ไปอยากได้ของคนอื่นนะนี่มันทำให้เราแบบมองข้ามสิ่งดีๆในชีวิตที่พระเจ้าจัดทำแล้วก็ให้แล้วในชีวิตเรานะคะนะถ้าเราไปมองหาแต่สิ่งอื่นมาเติมเต็มเรานะคะสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เราไม่มีความสุขคนที่ไม่มีความสุขอยู่ทุกวันนี้นะเพราะอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเขามีหลายอย่างซึ่งคนอื่นก็แปลกใจว่าทำไมคุณมีอย่างนี้แล้วคุณยังไม่มีความสุขอีกที่สำคัญคือคุณมีพระเจ้าอะทำไมคุณไม่มีความสุขแต่กลายเป็นว่าเขามัวแต่ไปชะเง้อชะแงเนาะมองหาจากที่อื่นนะมองหาอย่างอื่นมาเติมเต็มก็เลยไม่มีความสุขสักทีนั่นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะคะทุกครั้งที่เราเริ่มรู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิตไม่มีความสุขไอ้นั่นก็ไม่ถูกใจไอ้นี่ก็ไม่ได้ดังใจนะต้องระวังบางทีเราอาจจะกำลังโลภอยู่เราอยากได้นะแล้วก็ทำให้เรามองข้ามพระพรที่มีอยู่แล้วในชีวิตเราแล้วก็เพลิดเพลินกับพระพรนั้นนะมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งบอกนับพระพรด้วยเราเคยร้องไหมนะถ้าเรานับพระพรพระเจ้าอยู่เสมอนะคะเราก็จะไม่คิดถึงแต่ว่าเราขาดอะไรบ้างแต่เราจะคิดถึงโอ้เรามีอะไรบ้างตั้งเยอะแยะ แล้วมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะนะใช่ไหมคะนะคะก็เลยนะเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะคะเรากำลังเรียนถึงชีวิตที่ปราศจากความโลภนะคะเรากำลังดูคำจำกัดความของความโลภในความหมายของพระเจ้าด้วยกันนะคะว่าคนที่ไม่รู้จักพึงพอใจเลยในชีวิตทั้งที่เขาก็มีของดีมากมายนะคะนะเขาก็จะอยากจะได้ของคนอื่นอยากได้ครอบครัวคนอื่นอยากได้แบบนั้นแบบนี้แล้วก็มองในชีวิตฉันก็คือต้องรอให้สถานการณ์ในชีวิตฉันเปลี่ยนก่อนฉันถึงจะมีความสุขให้สามีฉันเปลี่ยนก่อนลูกฉันเปลี่ยนก่อนธุรกิจฉันเปลี่ยนก่อนร่างกายฉันเปลี่ยนก่อนแล้วฉันถึงจะมีความสุขนะถ้าเรามัวแต่มองอย่างนี้เราจะไม่มีวันมีความสุขเลยนะเพราะความสุขเราควรจะอยู่ในพระเจ้าไม่ใช่มองหาสิ่งเหล่านี้มาเติมเต็มงั้นเมื่อกี้เราเตือนกันไปว่าถ้าเรารู้สึกจะหงุดหงิดใจไม่พึงพอใจเลยเลยเราต้องเช็คละเราให้อย่างอื่นมาเป็นความสุขในชีวิตเราหรือเปล่านะคะนะเรามาเปิดดูด้วยกันค่ะในโยชูวาค่ะบทที่7ข้อ20ถึง21นะคะเราเรียนกันไปว่าเราไม่ควรจะอยากได้ของคนอื่นนะคะนะถ้าเป็นของคนอื่นเราต้องทำไมคะไม่อยากได้นะคะแม้ว่าจะรู้สึกอยากได้นะแต่ถ้าเป็นของเขาต้องไม่อยากได้นะเชื่อสำหรับของตัวเองนะคะพระเจ้าให้เราได้ค่ะของดีทุกอย่างนะคะกับตัวเราเองในตอนนี้นะคะเป็นตอนที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวอย่างมากนะคะในคนอิสราเอลเรารู้จักเรื่องเมืองเยริโคไหมคะนะเมืองเยริโคเกิดการอัศจรรย์ขึ้นที่นั่นใช่ไหมคะนะคนอิสราเอลก็ไปล้อมเมืองเยริโค7วันวันที่7ล้อมตามวิธีพระเจ้านะคะโห่ร้องก็เมืองก็กำแพงเมืองก็พังทลายนะคนอิสราเอลก็เข้าไปพระเจ้าสั่งเขานะคะบอกว่าของทุกอย่างในเมืองนี้เนี่ยเป็นของถวายแด่พระเจ้านะคะแล้วก็ในบางสำนวนจะบอกว่าเป็นของที่ต้องคำสาปนะแล้วก็อย่าเก็บอะไรไว้นะคะกับตัวเองเป็นอันขาดของที่เป็นเงินทองเนี่ยต้องเข้าพระคลังของพระเจ้านะคะคนอิสราเอลไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บอะไรเป็นของตัวเองเลยนะคะแต่ว่าในข้อที่20 21แต่ว่ามีคนอิสราเอลคนหนึ่งเก็บนะของเอาไว้นะฮะคนนั้นชื่ออาคารนะข้อ20อาคารตอบโยชูวาว่าเป็นความจริงแล้วที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลข้าพเจ้าได้กระทำดังนี้ในหมู่ของที่รีบมาข้าพเจ้าได้เห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งของเมืองบาบิโลนกับเงินน้ำหนักเท่าไหร่นะเป็นร้อยนะในอมตะธรรมนะจะให้จำนวนเงินเป็นกิโลเลยเป็นเงินแร่เงินนะไม่ใช่เงินบาทนะเป็นแร่เงินเนี่ยให้เป็นน้ำหนักนะคะนะของเราบอกว่าให้เป็น200เชเคลกับทองคำแท่งหนัก50เชเคลนะแล้วก็อาคารก็บอกว่าข้าพเจ้าก็โลภอยากได้ของเหล่านั้นข้าพเจ้าก็เลยเอามาตอนนี้ของเนี้ยซ่อนอยู่ในเต็นท์ใต้ดินพวกเงินเนี่ยซ่อนอยู่ข้างล่างแล้วก็มีเสื้ออะไรพวกนี้อยู่ข้างบนนะคะอาคารก็บอกว่าตัวเองอยากได้ก็เลยเอามาแล้วเราเรียนไปว่าเราต้องควบคุมความอยากของเรานะคะอย่าไปตอบสนองต่อความอยากไม่งั้นเราก็จะไปเอาเข้ามานะฮะนะแล้วก็วันนี้เราเรียนกันเรื่องนี้เพราะว่ามันสำคัญนะฮะถ้าเราเอาของอะไรที่ไม่ควรจะเป็นของเรามานะหลายคนเนี่ยพลาดแผนของพระเจ้านะอาคารพลาดแผนของพระเจ้าในชีวิตคนอิสราเอลนะฮะเพราะว่าเขาอยากได้ของที่ไม่ใช่ของเขาหลายครั้งเนี่ยคนก็มองหาอย่างอื่นมากกว่าแผนพระเจ้านะเหตุที่ทำให้คนจำนวนมากพลาดแผนพระเจ้าเพราะอะไรไหมเพราะความโลภอ่ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าเรื่องโรงเรียนพระคริสต์ธรรมนะเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมเขาเป็นคนสัมภาษณ์เด็กเวลาใครจะเข้าเนี่ยจะเป็นกล่องนะว่าใครที่พระเจ้ามีการทรงเรียกมีอะไรเงี้ยเข้าแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้งานเขาอีกอย่างนึงคือสัมภาษณ์เวลาเด็กจะขอออกด้วยนะบางคนเนี่ยตอนมาเข้าเนี่ยนะโอ้ฮาเลลูยาเรากำลังทำตามน้ำแต่พระเจ้านี่เป็นแผนของพระเจ้าสึกชื่นชมยินดีจะได้เดินในแผนของพระเจ้านะจะได้รับใช้พระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงเรียกอู้ฉันพระเจ้าทรงเรียกฉันมารับใช้นะเรียนไม่ได้สักเดือน2เดือนจะขอออกละนะก็ถามก็สัมภาษณ์นะว่าเอ๊ะทำไมจะออกนะมันมีเรื่องอะไรกันเหรอนะเขาบอกว่าไอ้คำตอบนะแต่ละอันนี้มันฟังแล้วไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเหตุผลแค่เพียงเท่านี้เหรอที่ทำให้คนละทิ้งการทรงเรียกของพระเจ้านะมีนักศึกษาคนนึงบอกอยู่บ้านนะกินแต่อาหารดีๆอยู่เนี่ยกินแต่อะไรก็ไม่รู้นะอยู่บ้านอย่างน้อยแม่ทำสเต็กให้กินนะอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง อยู่นี่กินแต่อะไรมักกะโรนี่กินแต่อะไรนะบางทีเราไม่ได้ทำนะอาหารก็อาจจะนะไม่ค่อยได้ดีนักฝึกเอาไว้นะเพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องไปอยู่ตรงไหนจะดวงสมบูรณ์ขนาดไหนนะบอกว่าคนนี้ทำไมฮะขอออกเพราะอะไรโลภอาหารอยากได้อาหารแค่นั้นน่ะแล้วก็ละทิ้งทุกอย่างแค่นั้นถึงบอกว่าเราต้องหัดควบคุมตัวเองให้อยู่นะฮะนะนะบางคนเนี่ยโอ้โหเที่ยงละเมื่อไหร่จะเทศนาจบสักทีมันกลับหิวละถามว่าไอ้คุณรีบไปทำไมเหรอคุณยอมทิ้งพระวจนะของพระเจ้าซึ่งอาจจะเป็นคำตอบสำหรับคุณเลยนะในวันนั้นเพื่ออะไรอ๋อจะไปกินสเต็กจะไปกินข้าวแค่นั้นอ่ะบางครั้งเราไม่ค่อยคิดนะคะว่าเราอุตส่าห์ทิ้งอะไรไปเพื่อจะได้อะไรมาเราไม่ค่อยคิดนะอุตส่าห์มากเลยเพื่ออะไรบางคนบอกต้องรีบกลับบ้านบอกอยู่เรียนเพิ่มพี่กันก่อนอะไรเงี้ยบางทีนะเราบอกอยู่บอกไม่อ่ะกลับไปทำไมไม่ทำอะไรไปดูทีวีมาติดละครที่ก็เท่านั้นน่ะบางทีมันต้องคิดเลยว่าคุณยอมทิ้งเราทุกครั้งนะที่เราจะเลือกเราต้องคิดนะฉันกำลังทิ้งอะไรไปเพื่อจะไปหาอะไรเนี่ยแล้วมันคุ้มกันไหมนะเขาสัมภาษณ์นักศึกษาอีกคนหนึ่งนักศึกษาอันนี้เป็นคู่นะสามีภรรยาโอ้ตอนมาเข้านี่ก็โอ้โหพระเจ้าเรียกฉันมานะพอจะออกถามทำไมออกบอกว่าเขาไม่พอใจถามไม่พอใจเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้รับใบสั่งตั๋วนะใบสั่งเขาจอดรถผิดที่ในบริเวณโรงเรียนนะฮะคือเขาเนี่ยไปจอดบริเวณที่อาจารย์จอดนะเขาไม่มีสิทธิ์จะไปจอดแล้วถามว่าทำไมคุณไปจอดตรงนั้นก็คือตัวเองอ่ะมาแต่ว่ามาช้าก็เลยต้องไปจอดที่ไกลของนักเรียนคือที่ใกล้ๆก็มีแต่มาช้าก็เลยต้องไปจอดไกลๆพอจอดเนี่ยคือภรรยาบอกว่าเดินไกลแล้วก็รองเท้ามันเสียเพราะบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นกรวดไม่ได้เทอย่างดีแล้วเนี่ยรองเท้าเสียนะเกรงว่ารองเท้าจะเสียเราก็เลยต้องมาจอดที่อาจารย์จอดนะแล้วก็เกิดว่าถูกใบสั่งเขานะต้องไปจ่ายค่าปรับหรืออะไรแค่เนี้ยไม่พอใจออกแค่ไหนเพราะเห็นแก่อะไรเห็นแก่รองเท้าคู่หนึ่งที่ฉันรักมากรักมากกว่าแผนของพระเจ้ารักมากกว่าอะไรทั้งหมดนะมันหลายครั้งเราคิดว่าเราไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะเราแบบเราน่าจะรักพระเจ้ามากกว่านั้นนะแต่ว่าเราจะเหลือเชื่อบางครั้งเราเองก็โลภอยากได้อะไรโดยที่ยอมละแผนของพระเจ้าได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะนะแล้วก็อาขาเองก็เป็นอย่างนั้นตอนนั้นเนี่ยพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวอย่างมากมาหูกำแพงเยริโคพังทลายอย่างอัศจรรย์นะเขากำลังอยู่ในฤทธิ์เดชเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเห็นเลยพระเจ้ามีแผนที่จะนำอิสราเอลเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าอาขามัวแต่คิดถึงอะไรเสื้อสวยๆของบาบิโลนเห็นแล้วก็อยากได้นะคะเห็นเงินเห็นทองก็อยากได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างมากนะคะในบทที่6นะคะเปิดย้อนไปดูนิดหนึ่งพระเจ้าได้สั่งคนอิสราเอลนะคะอย่างแข็งขันพูดจะอ่านข้อที่17ให้ฟังนะคะพระเจ้าบอกว่าเมืองนั้นและสารพัดในเมืองนั้นจะถูกสาปแช่งต่อพระเยโฮวาเว้นแต่ราหับหญิงโสเภณีกับคนทั้งหลายนะคะเมืองนั้นกับเมืองนั้นเนี่ยถูกสาปแช่งต้องทำลายถวายแด่พระเจ้าสำนวนนุ่นว่าไงคะแปลกดีนะคะมีคำว่าอุทิศถวายและคำว่าทำลายในความหมายเดียวกันพระเจ้าบอกว่าของทุกอย่างในเมืองนั้นเนี่ยอุทิศถวายเพื่อพระเจ้าและเป็นของที่ถูกสาปและต้องถูกทำลายมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้เลยอะไรที่เป็นของพระเจ้าน่าจะดีใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นของพระเจ้าคนอิสราเอลถ้าเขาเอาไปจะเป็นของที่เหมือนต้องสาปสำหรับเขาอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังพระเจ้าคาดหวังให้เขาให้เกียรติพระองค์ก่อนให้พระองค์เป็นที่หนึ่งนี่เป็นเมืองแรกนะคะที่อิสราเอลจะไปยึดนะคะอย่างแรกอะไรที่อย่างแรกเนี่ยเรามักจะพูดว่าต้องเป็นของพระเจ้านะคะของพระเจ้าถวายแด่พระเจ้าเสมอนะเพราะพระเจ้าสำคัญที่สุดนั้นอะไรที่เป็นอย่างแรกเมืองแรกเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้ทำลายคนที่อะไรทุกอย่างที่อยู่ในเมืองนั้นหมดเลยแล้วของทั้งหลายเนี่ยที่เป็นของมีค่าเนี่ยเอาเข้าพระคลังให้หมดนะคะคนอิสราเอลจะเก็บเอาไว้ไม่ได้ไม่ได้หมายว่าพระเจ้าไม่อยากเขามีอะไรเลยนะคะแต่เมืองแรกเป็นของพระเจ้าค่ะแล้วอาคารก็ไปเอาสิ่งนั้นมานะคะเขาจึงถูกสาปเพราะเขาไปเอาของที่ไม่ใช่ของเขามานะนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังพระเจ้าไม่ต้องการให้เงินให้สิ่งของให้สิ่งใดๆก็ตามมาแทนที่พระองค์ในชีวิตเรานะคะนะพระเจ้าต้องการให้เราให้เกียรติพระองค์มอบสิ่งแรกเสมอให้กับพระองค์นะคะไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราจะอยากได้ปรารถนามากขนาดไหนก็ตามนะคะจริงแล้วพระเจ้าตั้งใจที่จะมอบทุกอย่างให้กับเขานะคะ ยกเว้นอย่างแรกเพราะเป็นของพระเจ้าเมื่ออื่นถ้าหลังจากนั้นถ้าเราอ่านต่อนะฮะพระเจ้าบอกเลยทุกอย่างให้คนอิสราเอลไปเป็นของเขาทั้งหมดนะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะคะอย่างแรกจะเป็นของพระเจ้าเสมอและถ้ามันเป็นของถวายแด่พระเจ้าเสมอมันจะเป็นของต้องสาปสำหรับเราทันทีถ้าเราไปเอาสิ่งเหล่านั้นมานะข้อ18พระเจ้าบอกไงแต่ส่วนท่านทั้งหลายจงห่างไกลจากของที่ถูกสาปแช่งนั้นเกรงว่าเมื่อท่านทั้งหลายเก็บสิ่งที่ถูกสาปแช่งแล้วนั้นไว้บ้างท่านเองจะต้องถูกสาปแช่งทั้งจะทำให้ค่ายของคนอิสราเอลเป็นสิ่งที่ถูกสาปแช่งและนำความทุกข์ลำบากมาสู่เมื่ออะไรก็ตามนะคะที่ไม่ควรจะเป็นของเรามันไม่ใช่ของเราและไม่ควรจะเป็นของเราแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์มากเมื่อคนอื่นเขามีกันแต่มันไม่ใช่ของของเราและเมื่อเราไปเอามันมาให้เป็นของของเรามันจะกลายเป็นคำสาปแช่งในชีวิตเราและครอบครัวเรานะคะอย่าไปยุ่งกับของที่ไม่ใช่ของเราเป็นอันขาดเพราะว่าบางทีเราจะทำทุกวิถีทางจนได้มันมาทำได้นะคะคนก็ทำกันเยอะแยะใหญ่ได้ตำแหน่งเขาแทงหลังเขานะรับหลังเขาโกงเขากันแกล้งเขาอยากได้อะไรเป็นของเขามันทำได้นะคะแต่จะบอกว่าสิ่งที่มันมาพร้อมกับของสิ่งนั้นก็คือคำสาปแช่งค่ะเพราะมันไม่ควรจะเป็นของเราตั้งแต่แรกนะคะเราไปเอาของคนอื่นมาแล้วเราก็พยายามที่จะ enjoy มันเพลิดเพลินมันนำคุณไปแย่งแฟนคนอื่นมาแย่งสามีคนอื่นแย่งภรรยาคนอื่นแย่งธุรกิจคนอื่นแย่งตำแหน่งคนอื่นไปแย่งเขามาแล้วก็พยายามที่จะเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นจะไม่มีทางเพลิดเพลินได้เลยค่ะมันจะกัดกินชีวิตเขามันจะกัดกินชีวิตเรานะเพราะเราได้มาอย่างไม่ถูกต้องมันไม่ควรจะเป็นของเรานะคะนะมันจะกัดกินชีวิตเขาจนกว่าเขาจะสลัดมันทิ้งไปจากชีวิตเขานะถ้ายังพอมีสติอยู่บ้างนะก็ไปคืนเขาซะหรือถ้าคนมีปัญญาคนฉลาดจะไม่ไปเอาของคนอื่นค่ะเพื่อจะไม่ไปเริ่มต้นไอ้กระบวนการชั่วร้ายนี้ในชีวิตนะนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะคนอิสราเอลเองก็ถูกสอนเรื่องนี้ในเรื่องของสิบรถเราจำได้ไหมคะนะในมาลาคีพระองค์บอกว่าคนอิสราเอลเนี่ยโกงพระองค์ปล้นพระองค์นะคนอิสราเอลก็ถามว่าปล้นพระเจ้าตอนไหนเหรอเราจะปล้นพระเจ้าได้ยังไงนะพระเจ้าบอกว่าก็ด้วยสิบรถไงเพราะอะไรสิบรถเป็นของพระเจ้าค่ะพอดีคืนนี้เราไม่ได้เรียนเรื่องสิบรถกันนะแต่ว่ามีนะถ้าใครสนใจมีอยู่ในซีดีอยู่แล้วเราเรียนเรื่องสิบรถอย่างละเอียดไปเลยว่าถ้าเราไปดูทั้งพระคัมภีร์เลยทั้งใหม่และเก่าสิบรถเป็นของพระเจ้าค่ะเป็นส่วนของพระเจ้านะแต่ถ้าเราเก็บเอาไว้มันเป็นคำสาปแช่งในชีวิตนะบางคนไม่เข้าใจนะแล้วมันทำให้คนพลาดพระพรพระเจ้านะเพราะเก็บส่วนนั้นไว้ก็ฉันต้องใช้อ่ะก็ฉันไม่พอที่จะถวายก็อย่างนู้นก็อย่างนี้เรามีเหตุผลสารพัดนะแต่เราไม่รู้เลยว่าตลอดเวลาเรากำลังเข้าคำสาปแช่งให้ตกอยู่ในครอบครัวเราแล้วคนเหล่านี้ก็มักจะไม่พอใช้ขาดนู่นขาดนี่กระเป๋ารั่วมีรูในชีวิตอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็หาสาเหตุไม่เจอนะอยู่ๆตู้เย็นมันก็พังยังไม่ถึงกำหนดเลยนะอยู่ๆรถมันไม่ควรจะเสียมันก็เสียอยู่ไม่นุ่งก็ขาดไอ้นี่ก็หลุดไอ้นี่ก็ต้องซ่อมอยู่เอาก็เป็นนู่นเป็นนี่อะไรเยอะแยะมันมีเรื่องต้องใช้เงินสารพัดซึ่งยังไม่ถึงเวลาไม่ควรจะเสียมันมีรูรั่วเสมอเพราะว่าอะไรเพราะเราไปปล้นพระเจ้าเอาส่วนไม่มีคำสาปแช่งตกอยู่ในครอบครัวเราอยู่ในชีวิตเราเพราะเราไปเอาส่วนที่ไม่ใช่ของเรามาใช้ต้องระวังมากๆเลยนะคะนะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าก็บอกเขาว่าเนี่ยเจ้าต้องถูกคำสาปแช่งนะบอกคนอิสราเอลในเรื่องสิบรถนะคะบอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งชาติเลยปล้นเรานะไม่สัตย์ซื่อในเรื่องนี้นะคะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายว่าให้เราถวายด้วยความกลัวนะคะเพราะพระเจ้าเองก็สัญญาบอกว่าถ้าเจ้านำสิบรถมาพระองค์จะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์และเทพรอย่างล้นไหลจนไม่มีที่จะเก็บไม่ใช่แค่เท่านั้นยังขนาบตัวทำลายให้ด้วยนะบางคนมีตัวทำลายในชีวิตอย่างเงี้ยอย่างที่ผู้บอกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมมีตัวทำลายเข้ามาอยู่ๆมันก็พืชผลหรือธุรกิจหรือชีวิตมันรู้สึกถูกกัดกินหาไม่เจอว่าเหตุผลมันคืออะไรมันมีเหตุผลค่ะทุกอย่างมีสาเหตุนะแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้านำสิบรถเข้ามาเราจะมีสิทธิ์ที่จะขนาบตัวทำลายให้เจ้าการมาให้เกียรติพระเจ้าในด้านสิบรถนะคะซึ่งมันคริสเตียนจำนวนมากก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าต้องถวายมันคนไปไม่ถึงไหนเลยทำให้พลาดพระพรพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นเบสิกมากนะเป็นอนุบาลเลยค่ะบางคนไม่ผ่านชั้นอนุบาลนี้สักทีนะฮะยังโมถามยังสงสัยอยู่นั่นนะฮะนะเราต้องชัดเจนเลยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ถวายด้วยความเชื่อค่ะพระเจ้าสัญญานะคะว่าจะขนาบตัวทำลายจะให้ผลองุ่นของเราเนี่ยไม่ร่วง นะคะแล้วก็พระเจ้าจะให้เราเป็นผู้ที่ได้เรียกว่าได้รับพรของพระเจ้าเราจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจนี่คือพระสัญญาเราควรจะถวายเพราะพระเจ้ามีพระสัญญาเพราะเรารักพระเจ้าและวันนี้เรารู้แล้วว่าอะไรเป็นของคนอื่นเราต้องไม่เอามาเก็บไว้เองนะจริงแล้วถ้าใครเคยฟังคำบรรยายเรื่องสิบรถเนี่ยจะมีเยอะมากนะคนที่มีประสบการณ์ว่าพอเริ่มโกงพระเจ้านิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นนะจะถูกเอาไปทันทีฟังคนนึงเขาบอกว่าวันนั้นไม่ได้ถวายก็คิดไงไม่รู้ว่าก็ไม่ได้ถวายเก็บไว้พอเลี้ยวออกจากโบสถ์เท่านั้นแหละนะถูกตำรวจเรียกทันทีแล้วก็เสียเงินไอ้ค่าปรับนั้นซึ่งมันเท่าไหร่ที่ต้องไปถวายพระเจ้าพอดีตกลงถวายก็ไม่ได้ถวายแถมยังต้องเสียค่าปรับเสียเวลาอีกนะฮะเพราะว่าพอเราทำไม่ใช่เพราะพระเจ้าให้เกิดนะฮะแต่เพราะว่าพระเจ้าจะไม่มีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองไม่มีสิทธิ์ที่จะดูแลชีวิตเราเพราะเราไม่ได้เลือกใช้วิธีของพระองค์ไม่ได้เลือกให้พระองค์อวยพรเรานะฮะอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะกลับมาที่โยชูวาดังนั้นพระเจ้าถึงบอกคนอิสราเอลบอกว่าอย่าเก็บอะไรเอาไว้นะเพราะว่าเจ้าจะนำความทุกข์ยากมาสู่นะชุมชนนี้นะให้ทุกอย่างเนี่ยที่มีค่าเก็บไว้ในคลังของพระองค์นะคะนะพระเจ้าเองปรารถนาที่จะเพิ่มพูนให้กับเขาเองแต่ว่าด้วยวิธีของพระองค์นั่นคืออย่างแรกเป็นของพระเจ้าเสมอนะคะสิ่งนี้บางทีคริสเตียนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เราจำเรื่องของแม่ไม้ที่ซาเรฟัตได้ไหมเรื่องของเอลียาเกิดการกันดารอาหารแล้วพระเจ้าบอกเอลียาบอกว่าให้ไปที่ริมลำธารเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้นกกามาส่งอาหารจำได้ไหมคะนะเช้าเย็นนกก็มาส่งข้าวส่งน้ำส่งขนมปังกับเนื้อส่วนน้ำก็กินในลำธารนะคะส่งนี้ทุกวันเลยจนน้ำแห้งอาหารหมดพระเจ้าก็บอกเอลียาบอกว่าให้ไปที่เมืองซาริฟัตได้เตรียมแม่ไม้คนหนึ่งเอาไว้นะแม่ไม้คนนี้เนี่ยจะเลี้ยงดูเจ้าจนกว่าฝนจะตกนะเอลียาก็ไปนะแล้วก็คาดหวังนะไปถึงนู่นเจอแม่ไม้เศรษฐีนีหรือยังไงนะที่จะเป็นคนเลี้ยงดูเอลียาแต่บอกว่าไม่ใช่เลยนะคะไปที่นั่นเนี่ยเปิดดูด้วยกันนะคะเอลียาก็ไปเจอแม่ไม้ในหนึ่งพงศษัตริย์ค่ะบทที่17นะคะไปที่นั่นเนี่ยเอลียาก็ไปเจอแม่ไม้คนหนึ่งกำลังเก็บฟืนอยู่นะเอลียาก็ขอน้ำกินนะผู้หญิงคนนี้ก็เอามาให้นะคะผู้หญิงคนนี้มีลูกชายคนหนึ่งก็เก็บฟืนกันเอลียาก็บอกว่าขออาหารหน่อยนะคะผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าโอ๊ยที่บ้านเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแป้งอยู่หน่อยนึงกับน้ำมันอยู่หน่อยนึงเนี่ยเรากะกันว่าจะมาเก็บฟืนแล้วเราก็จะไปทำอาหารมื้อสุดท้ายแล้วก็ตายพูดง่ายชีวิตมันไม่มีจะกินแล้วนะคะนี่คือจะมาเก็บเอามื้อสุดท้ายนะรวบรวมกำลังรวบรวมฟืนซะหน่อยนะแล้วนี่ท่านก็มาเจอท่านนะเอลียาพูดว่าไงรู้ไหมคะข้อ13บทที่17นะคะข้อ13ใช่ไหมคะแต่เอลียาบอกนางว่าอย่ากลัวเลยนะจงไปทำตามที่เจ้าพูดนี่แหละกลับบ้านไปกลับไปทำอาหารแต่จงทำขนมก้อนเล็กให้ฉันก่อนแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทำสำหรับตัวเจ้าและบุตรชายของเจ้าเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าแป้งในหม้อนั้นจะไม่หมดและน้ำมันในไหนั้นจะไม่ขาดจนกว่าจะถึงวันที่พระเยโฮวาห์ส่งฝนลงมายังพื้นดินนะผู้หญิงคนนี้ก็ไปทำตามแล้วก็ตัวนางแล้วก็เอลียาแล้วก็ครอบครัวก็มีกินอยู่หลายวันแป้งในหม้อก็ไม่หมดจริงๆน้ำมันในไหก็ไม่ขาดจนถึงวันที่ฝนตกลงมาทุกอย่างเป็นจริงตามที่พระเจ้าตรัสผ่านเอลียาห์ทุกประการแล้วนึกภาพนะถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันคงเป็นข่าวเกลียวกราวนะคะโอ้โหผู้รับใช้ขูดรีดเงินจากหญิงไม้ขูดรีดอาหารมื้อสุดท้ายจากเธอแล้วก็นึกภาพเลยฮะนะหลายครั้งเราเทศเรื่องการถวายเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะแล้วคนเขาอยากได้เงินอยากได้อะไรแล้วคนไม่เข้าใจว่าเอลียาหิวหรือไงถึงไปขอผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่นะคะแต่พระเจ้าตรัสกับเขาบอกให้ไปแล้วก็ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรครอบครัวของหญิงไม้คนนี้นะคะไม่แต่คนมักจะมองว่าพระเจ้าต้องการจะเอาจากฉันน่ะตอนนี้ฉันก็ไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วนะจะอดตายกันอยู่แล้วนะจะอดตายกันอยู่แล้วโอ้ทำไมจะต้องมาถวายสิบแล้วทำไมจะต้องหวานทำไมจะต้องให้ทำไมจะต้องช่วยเหลือนู่นช่วยเหลือนี่ทำไมก็เพราะว่าพระเจ้าต้องการจะอวยพรคุณนะสิคะนะแต่พระเจ้าจะอวยพรเราไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าถ้าเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าก่อนและผู้หญิงคนนี้ก็มีความเชื่อนะคะเธอจึงไปทำตามที่เอลียาบอกทุกอย่างนะกลับไปทำขนมแล้วก็ทำอาหารก้อนเล็กๆขนมก็เลยมาให้เอลียาก่อนมาให้ผู้รับใช้ก่อนเธอไม่ได้ให้กับมนุษย์นะคะเธอให้กับพระเจ้านะ หลายครั้งวิสิไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าทุกอย่างที่เราให้ตามที่พระเจ้านำตามที่พระเจ้าบอกเนี่ยเป็นการถวายแด่พระเจ้าโอ้ยลูกชายก็มีกินอ้วนทวนสมบูรณ์แล้วอ่ะนะมันไม่ใช่ประเด็นอ่ะนะมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่พระเจ้าต้องการจะอวยพรเราแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ได้เห็นหัวใจเราที่ยินดีเต็มใจให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก่อนสิ่งอื่นก่อนปากท้องตัวเองสิอีกนะครับสิ่งนี้สำคัญมากๆนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมบางคนยังพลาดพระพรพระเจ้าอยู่เพราะไม่เข้าใจตรงนี้สักทีก็ยังพลาดอยู่ในโดยเฉพาะเรื่องการเงินการเงินเราพยายามจะช่วยเขาให้เขาหมดหนี้หมดสินได้ช่วยเขาให้เขาดีขึ้นพอมีพอกินนะฮะและในที่สุดมีชีวิตที่มีฐานะดีขึ้นนะแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่เข้าใจประเด็นนี้สิว่าต้องหวานแล้วจึงจะได้เกี่ยวนะฮะต้องให้เกียรติพระเจ้าก่อนสิบรถเป็นของพระเจ้านะอะไรอย่างเงี้ยนะก็สอนกันบางคนก็ไม่ค่อยจะรับเท่าไหร่นะแล้วก็ยังจะมาหาวิธีอื่นอยู่นั่นนะว่าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเขาให้คนได้เงินเขายืมมาอย่างนู้นอย่างนี้ใช้วิธีของตัวเองนะฮะแต่วิธีพระเจ้าไม่เหมือนวิธีอื่นและวิธีพระเจ้าจะชี้เราเห็นหัวใจชี้ให้พระองค์เห็นหัวใจเราเสมอแล้วถ้าหัวใจเราเต็มไปด้วยความเชื่อการให้เกียรติพระเจ้ายกชูให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเรานะนี่คือชีวิตที่ปัสจากความโลภค่ะถ้าเราโลภเราจะเก็บไว้ก่อนนะเราถึงต้องฝึกฝนการให้อยู่เสมอนะฮะเนี่ยมันจะช่วยฝึกเราไม่ให้โลภนะคะทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนะคะการอัศจรรย์จะไม่เกิดค่ะจนกว่าเราจะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก่อนจะไม่เกิดเลยค่ะมันก็รออยู่นั้นวิงวอนพระเจ้าใช้วิธีต่างๆนั่นนะจะไม่เกิดนะจนกว่าคุณทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำนะคะนะย้อนกลับมาในโยชัวนะคนก็ทนทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคำสาปที่เขาไปเอาของที่ไม่ได้เป็นของเขาคนที่เก็บอะไรไว้ที่ไม่ใช่ของตัวเองเมื่ออาคารทำบาปนะคะพระพิโรธก็พุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอลนะคะในตอนแรกเนี่ยพวกเขายังไม่รู้นะคะอาคารก็คิดว่าตัวเองคงจะรอดสบายดีเอาไปฝังดินเอาไว้ปรากฏว่าพอพระเจ้านำเขามีชัยเหนือเยริโคเนี่ยคนอิสราเอลก็หึกเหิมโอ้พระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราโอ้เราจะไปลบที่ไหนสบายมากโยชูวาก็ส่งคนไปเมืองที่สองไปสอดแนมที่เมืองไอนะคะไปดูซิเมืองนั้นเป็นยังไงคนสอดนั้นก็กลับมาแล้วก็บอกว่าสบายมากเมืองนั้นน่ะประชากรก็นิดหน่อยเองเราเอาไปแค่ 3,000 ก็น่าจะชนะเขาสบายๆนะคะนายโยชูวาก็รวบรวมคนไปคราวนี้ไม่ได้ต้องไปกันทั้งหมดด้วยไปแค่ 3,000 ส่งไปนะแต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมคะพ่ายแพ้ไม่เป็นท่ากระเจิงเลยนะคะแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยมีคนถูกฆ่าตาย36คนนะโยชูวาก็งงมากเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้เราก็ตีโพตีภายนะฮะบอกพระเจ้าบอกเนี่ยโอ้ยไงเรานึกว่าพระองค์จะพาเรามามีชัยทำไมพระองค์ทำแบบนี้ล่ะแล้วถ้าเกิดใครเขาได้ยินเข้านี่เขาจะว่ายังไงกลายเป็นอย่างนั้นนะฮะนะหลายครั้งคริสเตียนก็ทำอะไรอย่างนั้นนะฮะเวลามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะโทษบางคนก็บอกไปเลยอ๋อบางทีอาจจะไม่ว่าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้เราได้เมืองไอแต่พระเจ้าบอกโยชูวาว่าไงรู้ไหมลุกขึ้นซบหน้าอยู่ทำไมเนี่ยอ่านด้วยกันค่ะข้อที่10ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่าจงลุกขึ้นเถิดฉะนั้นเจ้าจึงซบหน้าลงดังนี้แล้วเจอไหมคะพระเจ้าตอบว่าไงคนอิสราเอลได้กระทำบาปเขาได้ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้เขาได้ยักยอกของที่ถูกสาปแช่งเขาได้ขโมยและปิดบังและได้เอาของรวมไว้กับข้าวของของตนเพราะฉะนั้นคนอิสราเอลจึงยืนหยัดต่อสู้ศัตรูของตนไม่ได้เขาหันหลังเขาต้องหันหลังหนีต่อหน้าศัตรูเพราะเขากลายเป็นสิ่งที่ถูกสาปแช่งเราจะไม่อยู่กับเจ้าทั้งหลายอีกต่อไปเว้นแต่เจ้าจะทำลายสิ่งของที่ถูกสาปแช่งเหล่านั้นเสียจากท่ามกลางพวกเจ้าพระเจ้าบอกให้ชำระคนชำระประชาชนให้บริสุทธิ์วันพรุ่งนี้นะให้บอกว่าใครที่มีเนื่องจากมีสิ่งของอยู่ในสาปแช่งในหมู่พวกเจ้าเจ้าจะยืนหยัดต่อสู้ศัตรูเจ้าไม่ได้จนกว่าอะไรฮะเจ้าจะนำสิ่งของที่ถูกสาปแช่งนั้นออกเสียจากหมู่พวกเจ้าเราควรจะมีชีวิตที่มีชัยชนะตลอดเวลานะคะทุกเรื่องค่ะเราควรจะทุกครั้งที่เราอธิษฐานขอและเราควรจะได้ทุกครั้งทุกครั้งที่เราเชื่ออะไรพระเจ้าไว้ควรจะเห็นมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราป่วยขอการรักษาเราควรจะเห็นการรักษาเกิดขึ้นชีวิตคริสเตียนควรจะมีแต่ชัยชนะในทุกด้านนะคะแต่เมื่อมันไม่เป็นดังนั้นเราต้องมาตรวจสอบแล้วค่ะว่ามีบางอย่างผิดปกติในชีวิตเราคำสอนอย่างนี้นะบางทีคริสเตียนจนมากรับไม่ได้คริสเตียนจำนวนมากบอกเลยในโลกนี้นะคะมีความคิดว่ามันคงเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอ่ะที่จะให้เราพ่ายแพ้บางทีพระองค์อาจจะอยากจะสอนอะไรเราบางอย่างพระเจ้าบอกเลยอ่ะ พราะเจ้าได้ละเมิดพันธสัญญาเจ้าได้ทำบาปถ้าเขาจะแก้ไขเขาจะกลับใจใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็คริสเตียนหรือคนในโลกนี้นะโชคโทษโชคชะตาตัวเองโอ้ทำไมชีวิตฉันมันเหมือนถูกสาปอย่างเงี้ยนิสัยดวงเราเป็นแบบเนี้ยอาจจะเป็นโชคชะตาแต่ไม่ได้บอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นะคะมันเปลี่ยนได้ค่ะถ้าเราจะกลับใจใหม่ไอ้ชะตาร้ายที่มาถึงเราคำสาปแช่งที่มาถึงเราเนี่ยเพราะมันมีสาเหตุค่ะมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุบางทีคริสเตียนไม่ค่อยจะมายอมรับสิ่งผิดบาปในตัวเองเท่าไหร่เขาก็จะสรุปไปว่าสงสัยเป็นน้ำพระเจ้าแหละที่เราทำให้เราพ่ายแพ้ธุรกิจเราไปช่วงนี้ไม่ค่อยดีก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้คนก็หาข้อแก้ตัวสารพัดครอบครัวเราตอนนี้มันก็เหมือนไปสักพักคู่ไหนๆก็เหมือนกันนะลูกเรามันถึงวัยนี้แหละมันก็เป็นแบบนี้โอ้ร่างกายเราอายุปูนนี้แล้วมันก็ต้องเสื่อมไปคือหาเหตุผลสารพัดแต่ไม่เคยมายอมรับเลยว่าอาจจะมีบางอย่างผิดปกติในชีวิตฉันนี่จะเป็นคำสาปแช่งที่ตกอยู่ในชีวิตฉันเป็นคริสเตียนที่แตกต่างนะคะเป็นคริสเตียนที่แตกต่างค่ะเอะใจนะคะทุกครั้งที่มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตคุณปูจะเล่าประสบการณ์ปูให้ฟังเร็วๆนี้นี่เองทำให้ปูเห็นเลยว่าเราพลาดสิ่งเลวร้ายอะไรมาเยอะบ้างเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้าบางครั้งเราไม่รู้เลยแล้วบางคนถึงไม่ปูถึงต้องขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอยังหายใจอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้เราพลาดอะไรมาบ้างปูต้องไปขอวีซ่านะคะแล้วก็ตัวเองพาสปอร์ตหมดอายุก็ต้องไปทำพาสปอร์ตก่อนก็อืดอาดแต่ก็รู้ว่าต้องไปทำนะก็ไปทำพาสปอร์ตไปทำพาสปอร์ตจะได้วันที่หนึ่งนะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเข้ามาในใจเลยว่าแล้วก็จะไปต้องไปทำขอวีซ่าเนี่ยวันที่6นะก็วางแผนกันไว้ในครอบครัวบอกโอเคจะไปเอาพาสปอร์ตวันที่หนึ่งแล้วก็จะไปทำจะไปเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะไปขอวีซ่าวันที่4นะถ้าไม่ได้จริงๆก็วันที่6ก็ได้นะก็ได้ถึงวันที่6นะก็แต่ปรากฏว่าพอถึงวันที่6มาถึงก็ไม่ได้ไปกันก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ไปอีก4วันต่อมาเราก็ไปถึงนะก็ไปอ่านข้างหน้าต้องไปซื้อตั๋วแลกเงินนะต้องไปจ่ายเงินค่าวีซ่าเขาไปอ่านถึงก็ตกใจมากนะเพราะมันขึ้นไปอีก3เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะจาก 3,000 กว่าบาทนะเราจะต้องเสียเป็นถึงอาจจะหลายๆกว่าเสียถึง 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทจาก 3,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทก็ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะเราดูมาในอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่อะไรอย่างงั้นเรากะจะเสียแค่ 3,000 กว่าบาทนะเพื่อจะได้วีซ่า5ปีอย่างที่เราอยากได้ปรากฏว่าไปถึงก็ไปติดหูปุ๊บก็งงมากแล้วเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนค่ะนะเปลี่ยนแต่เมื่อไหร่เปลี่ยนที่8ค่ะเราพลาดเข้าไปแค่2วันแล้วจริงๆแล้วเราควรจะได้ราคาอย่างที่เราอยากได้และในที่สุดเราก็จ่ายนะฮะว่าเรารู้ดีกว่านี้เราได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสไม่ใช่ไหมแต่หลายครั้งเราละเลยไปและในที่สุดเราต้องเห็นผลของมันทำให้เรารู้เลยว่าเอ้ยหลายครั้งเราพลาดอะไรดีที่ไม่ดีไปเยอะขนาดไหนเราไม่ต้องเสียนู่นเสียนี่โดยไม่จำเป็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราฟังพระเจ้าแต่พอเราไม่ฟังพระเจ้าดูสิเราเสียอะไรไปเยอะแยะและหลายครั้งเรามองไม่เห็นไงเราไม่เข้าใจแล้วเราก็อ๋อมันไปคงไม่เป็นไรหรอก6เดือนก็6เดือนสารปูรู้สึกมันเป็นไรมันเสียหายนะมันเสียเราจะเข้าข้างตัวเองก็ได้เออเราไม่ได้พลาดพระเจ้าเลยก็ได้คุณจะพูดอย่างนั้นไปตลอดก็ได้แต่คุณจะไม่เกิดการแก้ไขอะไรเลยในชีวิตคุณก็จะปล่อยให้ชีวิตเป็นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆบอกว่าฉันไม่ผิดอยู่นั้นแล้วคริสเตียนจำนวนมากอยู่สภาพนี้ก็ฉันก็ทำทุกอย่างก็ไม่รู้ก็วันนั้นมันไม่ว่างพอดีก็อะไรก็ตามก็ยกเอาเหตุผลสารพัดสารเพที่ฉันย้อนนอกจากจะยอมรับว่าเออฉันพลาดพระเจ้าแฮะกรณีนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาอะไรไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเรานะฮะเราต้องรู้นะเราพลาดพระเจ้าบางอย่างนะคะไม่ใช่บอกว่าอู้ที่แผนของพระเจ้ามันล้ำลึกเกินกว่าเราจะเข้าใจเกินกว่าจะเข้าใจไงพระเจ้าบอกคุณอิสราเอลว่าจะยกแผ่นดินเหล่านี้ให้เขาเมืองเหล่านี้ให้เขามันยากเกินกว่าจะเขามีตรงไหนไม่ชัดหรอพอลบไม่ชนะเข้าพ่ายศึกเมืองไออย่างไม่เป็นท่าเข้าก็บอกว่าอะไรโอ้บางทีนี่อาจจะเป็นน้ำพระเจ้าก็ได้ที่ให้เราแพ้เพื่อจะสอนเราไม่ค่ะเราควรจะชนะทุกศึกที่พระเจ้านำเราลบเราควรจะมีแต่ดีขึ้นทางเดียวไม่มีเลวลงเราต้องมองภาพใหม่นะคะไม่งั้นจะไม่เกิดการแก้ไขใดๆเลยในชีวิตเราแล้วโยชูวาควรจะรู้ดีกว่านี้ก็ไม่รู้ดีก็กลับว่าโอ้ฉีกเสื้อผ้าของตัวโอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมพระเจ้าไม่อยู่กับเราทำไมพระองค์ทิ้งเราเสียแล้วเดี๋ยวพระองค์เองจะเสียชื่อนะพระเจ้าบอกพูดอย่างนี้ทำไมแก้ง่ายนิดเดียวก็คนของเจ้าทำบาปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคนที่เชื่อได้ทำบาปดังนั้นถ้าเรากลับใจใหม่ค่ะกลับใจใหม่นะคะขอพระเจ้าเปิดเผยเราเห็นว่าเราพลาดพระเจ้าตรงไหนเปลี่ยนค่ะทุกอย่างเปลี่ยนได้คุณควรจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและดีขึ้นเท่านั้น เราต้องมาถึงจุดที่เชื่อแบบนี้นะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็โทษพระเจ้าหรือว่าปรงแบบคนอื่นเขาว่ามันก็ได้เท่านี้บางทีนี่อาจจะเป็นน้ำให้พระเจ้าก็ได้ไม่เคยเป็นน้ำให้พระเจ้าค่ะที่จะให้คน36คนเสียชีวิตที่ให้อิสราเอลพ่ายแพ้ไม่เคยเป็นน้ำให้พระเจ้านะฮะแต่ว่าทั้งชาติเลยนะฮะได้รับผลกระทบเพราะบาปของคนคนเดียวคนคนเดียวที่โลภอยากจะได้เสื้อผ้าสวยๆเดี๋ยวเขาก็จะได้ค่ะแทนที่ใช้พระเจ้าก่อนเนื่องจากคำสาปแช่งนี่อยู่เหนือค่ายอิสราเอลทั้งค่ายจึงประสบความพ่ายแพ้ทั้งค่ายนะไม่ใช่เฉพาะอาคารพ่ายแพ้นะทั้งค่ายนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยวิธีก็คือพระเจ้าบอกเขานะฮะนะเว้นแต่เจ้าจะทำลายสิ่งของที่ถูกสาปแช่งเหล่านั้นเสียจากท่ามกลางพวกเจ้าวิธีเดียวคือขจัดสิ่งนั้นออกไปขจัดคำสาปแช่งออกไปขจัดของที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องออกไปนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาป่วยมากนะฮะเขาแล้วก็มาให้ผู้รับใช้เนี่ยวางมือรักษาโรคผู้ชายท่านนี้ได้มีพันธกิจการรักษาโรคนะคะแล้วเขาเชื่อในเรื่องของสาเหตุคือเขาเชื่อว่าถ้าเขาอธิษฐานให้ใครเนี่ยพระเจ้าต้องให้ทุกคนหายทุกคนควรจะหายเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วถ้าใครเกิดไม่หายเนี่ยเขาจะถามจะซักนะว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนก็เพราะว่าความไม่รู้นะจะทำอะไรไปไม่รู้เนี่ยก็แก้ไขได้นะบอกซักกับบางคนก็เป็นเพราะว่าความเชื่อน้อยนะไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้าใหญ่เขาหายหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นเพราะมีบางอย่างอย่างเนี้ยเกิดขึ้นในชีวิตนะผู้ชายคนนี้ก็มาให้อาจารย์นี่วางมือรักษาโรคนะอาจารย์วางมือเสร็จเขาก็ไม่หายสักทีนะฮะแล้วก็อาจารย์ท่านนี้ผู้ชายท่านนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันในความคิดผมมันมีไอ้เงินจำนวนหนึ่งเนี่ยโผล่มาอยู่เสมอเลยไอ้เงินจำนวนเนี่ยแล้วเขาก็พูดออกมาเงินจำนวนเนี่ยมันมีความหมายอะไรคุณไหมแล้วเขาบอกเขาวางมืออธิษฐานที่ไรเขาก็มีไอ้เงินจำนวนเนี่ยผุดขึ้นมาในหัวเขานะมันมีความหมายอะไรคุณไหมคนนี้ก็บอกคือว่าหุ้นส่วนผมว่าเพิ่งตายหุ้นส่วนธุรกิจเนี่ยแล้วภรรยากับลูกเขาก็มอบให้ผมจัดการเรื่องทรัพย์สินของเขาแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบ่งให้เขาไปแล้วแหละส่วนของเขาแต่ผมก็คิดว่าค่าจัดกงจัดการอะไรของผมมันก็มีอยู่ก็เลยเก็บเอาไว้ส่วนเนี้ยจำนวนที่อาจารย์บอกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บอกภรรยาเขาก็เก็บเอาไว้เองผู้รับใช้ท่านนี้ก็บอกว่าผมยังจะไม่อธิษฐานให้คุณจนกว่าคุณจะไปจัดการเรื่องนี้แล้วกลับมาให้ผมอธิษฐานวางมือใหม่คุณมีเงินจำนวนในที่ว่านี้ไหมเขาบอกโอ้ยมีเกินกว่านั้นอีกมีเยอะแยะงั้นคุณกลับไปจัดการเลยนะเขียนเช็คแล้วส่งไปให้เขานะฮะผู้ชายคนนี้ก็ทำนะกลับบ้านนะแล้วก็ไปเซ็นเช็คเอาเงินเนี่ยคืนภรรยาเขาไปเงินที่ได้เงินนี้ไม่ควรจะเป็นของเขานะก็คืนเขาไปแล้วก็กลับมาให้อาจารย์นี่วางมือรักษาโรคใหม่แล้วเขาก็หายดีเท่านั้นเองทุกอย่างมีสาเหตุฮะแต่ถ้าเรายังบอกโอ้ไม่แน่จนบางทีนี่อาจจะไม่ใช่น้ำพระเจ้าที่จะให้ฉันหายก็พูดกันอยู่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะหายเนี่ยก็อยู่กันอย่างนั้นอะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าเรามาให้พระเจ้าเปิดเผยเราเห็นทอมใจลงค่ะทุกคนพลาดค่ะเราถึงต้องเรียนเรื่องนี้กันนะเพื่ออะไรเพื่อเราจะไม่พลาดเพื่อเราจะเปลี่ยนและไม่พลาดของดีที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะมีพระพรมากมายที่พระเจ้าจัดเตรียมเราควรจะหายโรคทุกครั้งเราควรจะอธิษฐานแล้วก็ได้รับทุกอย่างเราควรจะลบศึกไหนก็ชนะศึกนั้นนะคะแต่ว่าเงินจำนวนนี้ที่ผู้ชายคนนี้เก็บไว้เนี่ยนำคำสาปแช่งมาสู่ชีวิตเขาคำสาปแช่งอันนึงก็คือความเจ็บป่วยใช่ไหมคะนะถ้าเราอ่านในเฉลยธรรมยาบทที่28นะคะนั่นเวลาพูดถึงเรื่องนี้คิดจำนวนมากเลยรับไม่ค่อยได้นะเหมือนคุณไปหาว่าเขาอยู่ว่าอย่างนี้อย่างที่บอกนะมันอาจจะเป็นความบาปอาจจะเป็นความไม่รู้หรืออาจจะเป็นการขาดความเชื่อก็ได้นะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลนะคะบางคนได้สิ่งต่างๆมาอย่างไม่ถูกต้องนะคะในสุภาษิตบทที่15ข้อ27พูดอย่างนี้นะคะบอกว่าบุคคลผู้ตะกะหากำไรก็กระทำความลำบากแก่ครัวเรือนของตนแต่บุคคลผู้เกลียดสินบนจะมีชีวิตอยู่คนที่โลภนะบางสมมติบอกคนที่โลภก็ทำให้ครัวเรือนตัวเองลำบากไม่ใช่ตัวเองนะครัวเรือนด้วยถ้าเราอ่านดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาคารนะคะอนาถเลยนะฮะในสุดเขาตายเสียชีวิตทั้งครอบครัวของเขาเลยเพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถจะยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในอิสราเอลได้เพราะมันจะลามนะฮะแล้วมันทำให้คนเนี่ยพลาดแผนพระเจ้าถ้าไม่จำกัดกำจัดสิ่งนี้ออกในสุดมันจะลามแล้วก็ทั้งอิสราเอลก็อาจจะถูกทำลายไปหมดเลย พลาดแผนพระเจ้าไปหมดเพราะมีความโลภเกิดขึ้นนะการไม่เชื่อฟังเกิดขึ้นในชีวิตเขานะคะนะอาคารในสุดก็ถูกจับได้ด้วยวิธีที่ลองอ่านดูนะกลับไปอ่านในโยชูวา 6-7-8 เนี่ยวิธีที่พระเจ้าเองทำเลยนะชี้เขาเลยแต่แล้วก็ชี้เป็นครอบครัวเป็นตระกูลกันแล้วก็ชี้เป็นครอบครัวให้สุดลงมาตัวเขาเลยหนีไม่พ้นแล้วก็เลยบอกเออก็อยากได้อะแค่นั้นอะอยากได้นะถ้าเรายอมทำตามความต้องการของเราทุกอย่างนะคะระวังนะจะพลาดแผนพระเจ้าอยากกินต้องได้กินอยากได้นู่นก็ต้องได้นู่นอยากไปต้องได้ไปทุกอย่างมีวิธีการค่ะที่ถูกต้องของพระเจ้านะคะอย่าไปพยายามได้สิ่งเหล่านี้มาโดยไม่ถูกต้องถ้าคนหนึ่งทำบาปทุกคนได้รับผลไปหมดเลยในอิสยาห์พูดถึงด้วยว่าถ้าผู้นำทำบาปพระเจ้าก็ต่อว่าผู้นำของเขานะคะผู้นำเนี่ยกบฏเป็นเพื่อนของโจรลักสินบนวิ่งตามของกำนันไม่ได้ปกป้องลูกกำพร้าคดีของหญิงไม้ก็ไม่ดูแลก็ลองคิดดูว่ามันจะมีผลกระทบต่อประเทศชาติขนาดไหนเราต้องเข้าใจนะปัญหาที่อยู่ในสังคมในวันนี้เพราะความโลภคนอยากจะโลภอยากจะได้นะหลายๆครั้งเราโอ้เราไม่ถูกซื้อง่ายๆหรอกจริงอ่ะนะจ้างไป500ไปโบกถือป้ายนะอาจจะโอ๊ยจ้างฉันไม่ได้หรอก500แต่สัก10,000นึงไปมั้ยวันนึงวันละ10,000ทุกคนมีราคาหมดอ่ะแล้วเราจะยอมขายตัวหรือเปล่าเท่านั้นแหละถ้า10,000นึงไม่ไปอ่ะ20,000ไปมั้ยยังต้องคิดเลยนะฮะหยุดคิดเลยอ่ะทุกคนมีราคานั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องระวังมากๆนะเราจะไม่วันถูกซื้อนะอย่ายอมให้อะไรหรือสิ่งใดซื้อเราได้เป็นอันขาดเราต้องเกลียดสิ่งเหล่านี้นะเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเกลียดค่ะแล้วมันทำลายสังคมนะมันทำลายประเทศชาติมันทำลายครอบครัวนะแล้วมันอาจจะทำลายชนอิสราเอลได้ถ้าสิ่งนี้นะรอดเล็ดนะผ่านพ้นไปได้นะหลายคนปล่อยสิ่งนี้ทำลายคริสตจักรก็มีนะคะยอมละทิ้งการเจิมของพระเจ้านะทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการให้เขาสนับสนุนให้อะไรก็ตามโดยที่ละทิ้งการเจิมยอมไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองอย่างที่ควรจะทำเพราะว่าถูกซื้อไปเสียแล้วนะอันนี้ก็ต้องระวังนะเราต้องคิดถึงเสมอว่าเรายอมทิ้งอะไรไปเพื่ออะไรมันคุ้มกันไหมต้องคิดนะคะคนมีปัญญาจะหยุดคิดนะคะไม่ใช่วูบหนึ่งกับโลภอยากได้ก็ทำอะไรก็ได้นะที่ตัวเองอยากจะนะคะนะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนะพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรเราค่ะทุกด้านของชีวิตนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปอยากได้ของคนอื่นโดยเฉพาะของพระเจ้านะคะพระพีสอนอย่างนี้นะคะเปิดไปดูในลูกาค่ะบทที่16ในเรื่องของคนอื่นต้องไม่อยากได้ขณะเดียวกันในเรื่องของตัวเองก็จะต้องดูแลให้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้านะคะในยากอบเนี่ยจะพูดถึงว่าบางคนก็ปล่อยให้ของเนี่ยสนิมขึ้นของตัวเองนะสนิมขึ้นผุพังนะนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังอะไรที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตเราเนี่ยไม่ควรจะปล่อยมันให้ว่างเปล่าไร้ประโยชน์นะคะอะไรที่ไม่ใช้ถ้าเราไปเปิดดูตู้เสื้อผ้าบางคนเนี่ยยางยืดหมดแล้วไม่เคยใส่เลยเนี่ยแต่มันจะเป็นประโยชน์มากกับคนอื่นนะฮะนะพระเจ้าต้องการให้เราพัฒนาหัวใจแบบนี้นะฮะหัวใจที่พร้อมที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่โลภเก็บสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีขึ้นเพื่อให้เราใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ใช่มีไว้เพื่อเก็บบางคนเก็บเงินเก็บทองหยองจนสนิมขึ้นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดทองมันกัดเนื้อ เนี่ยเพราะว่าอะไรบางเงินทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องเก็บออมนะฮะแต่ว่าต้องมีการลงทุนอย่างถูกต้องแต่ไม่ใช่เก็บไว้เพื่อจะเก็บไว้เป็นความมั่นใจของชีวิตไม่ใช่นะฮะทุกอย่างในชีวิตเราควรจะเกิดประโยชน์นะบางคนก็เก็บเอาไว้มันพระพี่บอกทรัพย์ก็เป็นเหมือนป้อมปราการของคนมั่งคั่งนะเขาคิดว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขามีเยอะๆโดยที่เงินส่วนนั้นจะไม่ใช่เงินที่พระเจ้าให้เราเพื่อการนั้นนะมีส่วนที่พระเจ้าให้เราเก็บนะคะมีนะคะเพื่อให้เราลงทุนมีนะคะและมีส่วนที่จะต้องจ่ายไปพระเจ้าต้องการให้เราเป็นเหมือนกับท่อพระพรศูนย์จัดจำหน่ายนะคะที่อะไรมาถึงเราแล้วเนี่ยจัดจำหน่ายบางคนเป็นศูนย์เก็บเข้ากระดังตัวอย่างเดียวเลยนะไม่ออกเลยนะคะนะจะเอาดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่มีบำเหน็จในดอกเบี้ยนะคะต่อให้คุณบอกเนี่ยก็คือได้ดอกเบี้ยเยอะแยะเพื่อพระเจ้าไม่มีบำเหน็จในดอกเบี้ยนะแต่มันเพื่อถูกใช้ไปค่ะ พื่อวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าบอกต่างหากนะนั้นต้องระวังนะคะนั่นคือของเรามันจะมีอีกคือของของคนอื่นในอีกกรณีหนึ่งนะคะคนข้อที่10ค่ะบทที่16ข้อที่10คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยที่สุดจะสัตย์ซื่อในของมากด้วยนะคะและคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อยที่สุดจะอสัตย์ในของมากด้วยนะคะถ้าเราดูแลทรัพย์สมบัติเราอย่างดีเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมหรือทรัพย์สมบัติที่เป็นของนอกกายอ่ะของไม่นิรันดร์อ่ะของที่ใช้ในโลกนี้เท่านั้นน่ะไม่ได้มีความหมายมากในอนาคตเนี่ยนะใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเรานะคะถ้าเราโลภนะคะไม่สัตย์ซื่อในของที่พระเจ้ามอบหมายให้เราดูแลไม่ใช้มันในแบบที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะเราก็จะไม่พร้อมที่จะดูแลทรัพย์มากมายกว่านี้ที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้ให้เราดูแลนะคะอันนี้ต้องระวังนะมีคนจำนวนมากที่ไม่สัตย์ซื่อในของตัวเองก็ไม่ดูแลรักษาพูดง่ายนะไม่เอาใจใส่ส่วนนี้ส่วนนั้นที่พระเจ้ามีวัตถุประสงค์นะคะนะแล้วพระพีก็พูดต่อนะในเรื่องของคนอื่นบอกแล้วถ้าท่านทั้งหลายมิได้สัตย์ซื่อในของคนอื่นใครจะมอบทรัพย์อันแท้เป็นของท่านเราบางคนก็ไม่สัตย์ซื่อในของคนอื่นนะบางคนเนี่ยคิดว่าของของโบสถ์นี่เป็นของสาธารณะนะฮะแบบใช้ยังไงก็ได้ไม่สนใจใหญ่ดีของสาธารณะไม่ใช่ของสาธารณะนั้นเป็นของพระเจ้ายิ่งต้องช่วยกันดูแลรักษาเลยค่ะนะเวลาเราไปบ้านใครหรือไปโบสถ์ไปที่ไหนเนี่ยเป็นโอกาสนะที่เราจะได้ไปสัตย์ซื่อในของที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยดูแลรักษาอย่างดีเห็นคุณค่าให้เกียรติของของให้เกียรติเจ้าของเขานะฮะนะนะบางคนเนี่ยเห็นของโบสถ์เป็นแบบของวัดหรือยังไงก็ไม่รู้นะฮะนะทำอะไรก็ได้นะฮะเป็นของไม่มีค่านะก็เท่ากับดูหมิ่นพระเจ้านะคะเห็นของของพระเจ้า10รถซึ่งเป็นของพระเจ้าก็ไม่สัตย์ซื่อใช่ไหมคะไม่ใช้ตามที่พระเจ้าบอกให้ใช้ก็ไม่สัตย์ซื่ออีกพระบิดาบอกว่าใครจะมอบทรัพย์อันแท้ให้เป็นของท่านเล่าพระเจ้าต้องการมอบทรัพย์อันแท้กับเราไหมฮะสิ่งที่ยั่งยืนจีรังกว่านี้ทรัพย์สมบัติมีค่าจริงๆนะในสมัยก่อนนะฮะพระเจ้าบอกคนอิสราเอลนะฮะพระเจ้าบอกโมเสสบอกว่าให้เขาเลือกคนที่ตอนนั้นเนี่ยโมเสสมีคนมาปรึกษาโมเสสเหนื่อยนะเจโธรก็แนะนำบอกทำงี้ได้ไงควรจะตั้งหัวหน้าให้รับเรื่องและอะไรที่เขาจัดการเองไม่ได้เขาก็จะมาให้โมเสสช่วยนะฮะเจโธรก็บอกว่าให้เลือกคนที่มีความสามารถคนที่ไว้ใจได้ไม่โกหกและที่สำคัญคนที่ไม่รับสินบนเกลียดสินบนพูดง่ายไม่โลภนะตั้งเขาไว้นึกถึงคนอิสราเอลเป็นล้านคนนะคงโลภโกหกเข็นฆ่าเพื่อจะแย่งอยากได้ของกันเองนะพระเจ้าจึงนะบอกที่จะให้เลือกคนที่ถูกต้องถ้าเรามีคุณสมบัติที่ถูกต้องนะคะพระเจ้าพร้อมจะใช้เราสำหรับงานใหญ่นะคะพระเจ้าต้องการเราเป็นผู้นำนะคะเป็นหัวนะคะแต่ถ้าเรามีความโลภอยู่ในหัวใจรักสินบนรักอามิสสินจ้างแสวงหาสิ่งเหล่านี้พระเจ้าใช้เราไม่ได้นะคะถ้าเราไม่สดซื่อในของพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์มอบหมายให้เรานะคะเราตาโตเราเห็นอะไรสวยงามซึ่งเป็นของคนอื่นหรือของที่ไม่ควรจะเป็นของเราพระเจ้าใช้เราต่อไม่ได้ค่ะอันนี้สำคัญนะฮะคริสเตียนบางคนก็อยู่อย่างนั้นน่ะตกต่ำลงแทนที่จะดีขึ้นนะเพราะชีวิตเขาไม่สัตย์ซื่อเราไม่รู้หรอกพระเจ้ารู้เราหลอกพระเจ้าไม่ได้บางคนไม่เข้าใจว่าทุกอย่างทำเนี่ยทำเพื่อพระเจ้านะฮะเราสัตย์ซื่อพระเจ้าก็มองเห็นของของพระเจ้าควรจะดูแลรักษาก็ไม่ดูแลรักษาคิดว่าไม่มีใครเห็นควรไปใช้ไฟโบสถ์ก็มีนะถึงโบสถ์เสียบโทรศัพท์ทำที่บ้านไม่มีไฟเสียบมันเหมือนกับได้มาฟรีแล้วคุณไม่รู้คุณเสียค่าไฟอาจจะบาทนึงนะแต่คุณพลาดพระพรมหาศาลที่พระเจ้าจัดเตรียมเพราะคุณโลภอยากได้เงินแค่บาทเดียวประหยัดบาทเดียวค่าไฟมันไม่กี่บาทแล้วนะชาติโบสถ์ไม่ได้กลัวเปลืองนะแต่ไม่อยากให้คุณพลาดพระพรพระเจ้าค่ะมันควรพลาดพระพรโดยไม่รู้ตัวเรื่องเล็กๆน้อยๆมันผมเคยไปโบสถ์นึงเนี่ยเขาพูดเรื่องช้อนก็จะแสดงเรื่องช้อนพูดจำได้ไหมเลยผู้เคยแบ่งปันกับเราเขาแสดงเรื่องช้อนในโบสถ์เขาจะแสดงเรื่องจานชามหม้อหายแล้วผมก็งงมากอาจารย์คนนี้ทำไมพูดแต่เรื่องอะไรที่มันไม่เห็นสำคัญเลยนะแต่พอตอนนี้เข้าใจสิ่งที่เขาพูดแล้วนะแต่ว่าเขาพูดสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาอยากให้คนของเขาได้รับพระพรของพระเจ้าแต่แล้วพี่น้องก็ไม่เข้าใจในประเด็นนี้นะว่าการสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยมันสำคัญขนาดไหน ถ้าเราของเราเองไม่ดูแลรักษาของคนอื่นก็ไม่ดูแลรักษาคิดว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรนะพระเจ้าก็ไม่สามารถจะเพิ่มเติมให้เราได้มากกว่านี้งั้นระวังเยอะๆค่ะนะคะของคนอื่นเนี่ยอ่านต่อนะคะข้อ13ไม่มีผู้รับใช้ผู้ใดจะปฏิบัตินาย2นายได้เพราะจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้นะคะผู้ฟาริสีได้ฟังก็ไม่พอใจนะเพราะว่าเขาเป็นคนรักเงินนะนะแล้วพระเจ้าก็บอกพระเยซูก็บอกว่าเจ้าทั้งหลายทำทีดูเป็นคนชอบทำแต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทั้งหลายด้วยว่าสิ่งที่เป็นที่น่านับถือมากนะท่ามกลางมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่น่าสิอิสเอียนในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าเห็นคุณค่าต่างจากเรานะฮะพระเจ้าให้คุณค่ามนุษย์มากกว่าเงินนะฮะนะคนบางคนก็โลภเก็บเงินไว้ดีกว่าแทนที่เงินนั้นพระเจ้าเตรียมไว้ที่จะเป็นพระพรไปกับคนอื่นก็ไม่ได้ใช้มันนะฮะถ้าว่าเราต้องเลือกนะคะแล้วเราต้องสูญเสียอะไรไปบ้างสูญเสียเงินไม่สะดวกสบายหรือเสียเงินหรือไม่ได้เงินที่ควรจะได้แต่ถ้ามันช่วยคนอื่นเราไม่ควรจะลังเลใจนะคะเราไม่ควรจะลังเลใจที่จะใช้เงินทรัพย์สินของเราเพื่องานที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราทำแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เรามากกว่านี้เพราะเราสัตย์ซื่อในของพระเจ้าที่ให้เราใช้ผ่านให้เราเป็นมือของพระองค์ที่หยิบยื่นไปให้ยังคนอื่นนะเราควรจะฝึกฝนอยู่เสมอนะคะนะเราจะไม่รักสิ่งของไม่รักเงินมากกว่ารักพระเจ้าค่ะนะแล้วเราจะไม่ให้อะไรมาแทนที่มาเป็นความพึงพอใจในชีวิตเรามากกว่าการที่เราได้รับใช้พระเจ้าและทำตามพระประสงค์ของพระองค์นะคะมัวคิดว่าตัวเองทำอะไรก็ได้ทำสิ่งฉันพอใจก็แล้วกันแต่เราบางครั้งเราไม่รู้ถ้าเรามองไกลๆเหมือนที่พระเจ้าเห็นนะคะเราจะอาจจะเสียดายอย่างมากเลยว่าเราได้โยนพระพรนั้นยิ่งใหญ่ทิ้งชีวิตที่มีความสุขอย่างมากทิ้งไปเพียงแค่อะไรแค่หยิบมือเดียวนะนั่นคือคนเขาค่ะที่ยอมสละอนาคตเพื่อวันนี้เพื่อความสุขวันนี้แค่แป๊บเดียวแต่คนมีปัญญาก็ยอมสละความสุขชั่วครู่ที่ไม่ถูกต้องวันนี้เพื่ออนาคตค่ะนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเราจะรักพระเจ้านะคะและใช้ทรัพย์สินของเราเพื่อพระเจ้าเราจะสัตย์ซื่อในของของพระเจ้าในของคนอื่นในของเล็กน้อยที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลเราจะไม่นำคำสาปมาสู่ชีวิตเราและครอบครัวเราและถ้ามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะถ่อมใจลงค่ะให้พระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นแล้วเราจะได้เปลี่ยนมันดีนะฮะมันดีออกมันไม่ใช่สิ่งที่ดูถูกดูหมิ่นอะไรนะฮะมันดีนะเพราะว่าในการมีท่าทีแบบนี้เพราะว่าอะไรเราจะได้ไม่ผิดพลาดอีกเราจะได้ออกจากไอ้ที่เดิมๆสักทีนะแล้วก็ไปสู่ที่อิ่มเอิบที่พระเจ้าจัดเตรียมจริงๆนะคะขอบคุณพระเจ้ามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระผู้เจ้าขอบคุณพระองค์เหลือเกินที่สอนเราเรื่องนี้ถ้าพระองค์ไม่บอกเราก็ยังมองไม่เห็นถึงสิ่งเล็กน้อยที่บางทีเราพลาดทำให้เราพลาดพระพรพระเจ้าอย่างจังพระเจ้าค่ะขอพระองค์สอนเราบอกเราอีกสักครั้งนึงเถิดถึงสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนอย่างเฉพาะเจาะจงครั้งนี้เราจะไม่ละเลยเราจะถ่อมใจลงเราจะยอมเปลี่ยนเราจะไม่ยอมรับว่าเราพลาดพระเจ้าไปหลายครั้งเหลือเกินพระบิดาขอบคุณพระองค์สอนเราช่วยเราที่เราจะใช้สิ่งที่พระองค์มอบให้เราดูแลนั้นเพื่อประโยชน์ของพระเจ้าเราจะไม่โลภเก็บสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้แต่จะใช้ตามวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าจัดตั้งพระองค์เจ้าข้าเพราะเรารักพระองค์เรารักพระองค์อย่างสุดใจสุดจิตสุดกำลังความคิดมากกว่าสิ่งใดๆที่เรามีและเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราจะใช้สิ่งต่างๆเพื่อเป็นพระพรตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์เจ้าเพราะเราจะมีชีวิตที่ปราศจากความโลภอย่างสิ้นเชิงและจะไม่นำคำสาปแช่งตกมาสู่ชีวิตหรือครอบครัวเราอีกต่อไปพระบิดาเราจะเอาจริงเอาจังกับพระองค์และด้วยการช่วยเหลือของพระองค์เรามีชีวิตที่เป็นอิสระจากความโลภได้พระบิดาสอนเราให้เราจะพึงพอใจในพระองค์เท่านั้นอย่าให้เราแสวงหาสิ่งใดมาเติมเต็มชีวิตเราเป็นอันขาดเมื่อเรามีพระเจ้าเราจะไม่เปรียบเทียบชีวิตเรากับใครเพราะเรารู้ว่าพระองค์สามารถประทานทุกอย่างให้กับเราได้เมื่อเราเชื่อฟังพระองค์ใช้วิธีการของพระองค์เรามีครอบครัวที่มีความสุขมีคู่ที่ดีมีการงานที่ประสบความสำเร็จและมีสุขภาพที่ดีได้เรามีการรับใช้ที่เกิดผลเรามีคริสตจักรที่เต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้พระเจ้าค่ะด้วยวิธีของพระองค์เราจะใช้วิธีนั้นเราจะเป็นผู้ให้เรารักที่จะให้รักที่จะหวานเราจะสัตย์ซื่อในการถวายสิบลดและการถวายต่างๆที่พระองค์นำเราอยู่เสมอพระองค์เจ้าข้าเราจะเริ่มต้นใหม่และเราจะเห็นชีวิตเราเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงขอพระเจ้าได้รับเกียรติในการตัดสินใจของเรา ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในความสัตย์ซื่อของเราขอบพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ